Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome et bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mis on fašism? Benito Mussolini elas 1883. 1945. aastani ja kirjutas 1932. aastal Itaalia ensüklopeedia jaoks fašismi kohta muuhulgas järgmist. Fašist armastab elu, ta põlgab enesetappu. Pigem võtab ta elu kui kohustust, võitlust ja väljakutset, et pakkuda midagi head teistele, nii neile, kes on lähedal, kui neile, kes on kaugel, nii eelkäijatele kui järeltulijatele. Fašism on täielik vastand marksistlikule sotsialismile. Viimane on inimkonna ajaloo materialistlik kontseptsioon, mis püüab inimkonna arengut seletada erinevate sotsiaalsete rühmade huvide konflikti ja tootmisvahendite jaotamist abiks võttes. Fašism usub alati pühadusse ja kangelaslikkusesse. See tähendab tegudesse, mida ei tehta majanduslikust huvist. Ja kui me eitame ajaloo majandusliku kontseptsiooni, kui me eitame seda, et inimesed on vaid mängukannid mingite suuremate jõudude käes, siis eitame me ka klassivõitlust. Ja loomulikult eitame me seda, et klassivõitlus oleks hädavajalik eeldus ühiskonna muutuste esile kutsumiseks. Fašism võitleb ka kogu demokraatliku ideoloogiaga, nii tema teoreetilise kui praktilise poolega. Fašism ei nõustu, et enamus võiks juhtida inimühiskonda lihtsalt seepärast, et ta on enamus. Me leiame, et inimeste ebavõrdsus on vajalik ja kasulik, ning iialgi ei ole võimalik võrdsustada kõiki inimesi pelgalt ühetaolise valimisõiguse kehtestamisega. Fašism eitab poliitilist võrdsust kui kollektiivset vastutamatust. Fašismi alustalaks on riigi kontseptsioon, riigi iseloom, kohus, eesmärk. Fašism käsitab riiki kui absoluuti, millega võrreldes kõik üksikisikud ja inimrühmad on suhtelised ja nad saavad olemas olla vaid harmoonias riigiga. Liberaalse riigi roll ei ole juhtiv, ta ei juhi mängu, ta ei ole materiaalne ja vaimne tugisammas. Liberaalne riik on oma tegevuses ja eesmärkide saavutamises piiratud. Fašistlikul riigil on aga endal olemas teadvus ja tahe, ta on ise isiksus. Teda võib kutsuda eetiliseks riigiks. Fašistlik riik korraldab rahva elu, kuid jätab üksikisikutele piisava vabaduse määra oma elu korraldamiseks. Inimesed jäävad ilma vaid kasututest ja nii öelda kahjulikest vabadustest. Millised vabadused inimesel säilivad, ei ole aga nende endi otsustada. Seda peab tegema riik. Eesti NSV, NKVD, MGB uurimisosakonna uurijana, pärast ülemana ja lõpuks alampolkovnikuna pani Idel Jakobson toime nende vangide ülekuulamise, kes 14. juunil 1941 olid viidud Sverdlovski oblasti surmalaagritesse. Jakobsoni ohvritest jõudsid Eestisse vaid üksikud. Viimased teavad, et tšekist Jakobsoni uurimistegevus toimus kehaliste ja psüühiliste piinamistega ja nii nimetatud Võšinski doktriini ehk süüdioleku presumptsiooni alusel. Süüdistatava vangi kohta olid Idel Jakobsonil Eestist kaasas eelandmed, nii nimetatud kompromaat selle kohta, kes oli kes enne nõukogude okupatsiooni kodanlikus Eestis. Lisaks sellele kohaliku NKVD määrus süüaluse Eestis vangistamise kohta. Süüalune vang pidi surmalaagri uurijaile ise tõestama, et ta ei ole süüdi. Aga seda ei saanud keegi teha ja enamasti ei tahtnudki. Nimelt loeti süüks kuriteoks see, et süüalune oli Eesti Vabariigi, tegelikult siis teise riigi territooriumil, olnud kaitseliidus, politseis, naiskodukaitses, mõnes noorte või usuühingus või lihtsalt elanud jõukal järjel. Samad andmed kuriteo koosseisu kohta võinuks ju leida ka Eesti telefoniraamatust. Uurija Jakobsoni käes aga nimetati seda Vene kriminaalkoodeksi 58. paragrafi eri punktide peamiselt teise ja 13. järgi riiklikuks revolutsioonivastaseks kuritööks kodusõja tingimustes. Mitte kohtuotsus, vaid nii nimetatud erinõupidamise pastanavljenie ehk määrus oli enamasti VMN, vene keeles Vyšeja mera nakazanija rastrel, mahalaskmine. Harva anti ainult 10 aastat vangistust surmalaagris. Ohvrite toimikutes selgub, et Idel Jakobsonile oli selles mõrvakäitises antud ise olla otsuste fabritseerija ja massihukkamiste korraldaja. Sügaval sõjatagalas olid Idel Jakobsoni relvadeks sulepea ja nagaan. Idel Jakobson saabus tagasi Eestisse kohe pärast juunipööret. Juulis sai temast NKVD uurija, Tallinnas muidugi. Nutikas mees tegi kiiret karjääri. Juba septembris 1940 sai ta NKVD juurdlusosakonna ülema asetäitjaks. Selle osakonna uurijad harrastasid muuseas ülekuulatavate jõhkrat peksmist ja piinamist. Pärast arreteerimisi ja hukkamisi ei jäänud Idel Jakobson sakslasi ootama, vaid lahkus juba 1941. aasta juulis Eestist. Temast sai NKVD juurdlusosakonna ülem, alguses Ukrainas, Starobelskis, hiljem Venemaal Sverdlovskis. Sõja ajal hekseldas Idel Jakobson läbi vähemalt 1200 inimest, kellest 621 puhul kinnitas surmaotsuse. Ideli hukkamishimu oli liig isegi Moskva erikomissionile, mis mitmel juhul asendas surmaotsuse vanglakaristusega. Põhiliselt olid ohvrid juuniküüditamise ajal Siberisse viidud Eesti mehed. Ülekuulamised olid pealiskaudsed. Pärast esimest vestlust valmis süüdistuskokkuvõte ja ettepanek karistuseks. Jakobsoni ohvrite hulgas oli ka tuntud ühiskonnategelasi nagu Aado Pirk, Jaan Hünerson, aga ka rahvuskaaslastest juudi ärimehi. Eestisse tagasi tuli Idel Jakobson 1944. aastal ja jätkas pingsat tööd uurimisosakonna ülemani kuni aastani 1950. Teadaolevalt osales ta tollal 540 inimese represseerimises. Kuna eestiaegsed ofitserid ja politseinikud olid saadetud taevasse juba sõja ajal, andsid nüüd uut tööd omakaitselased ja teisedki. Tänu leebemaks muutunud seadustele ootas neid hukkamiskomando asemel vaid pikaajaline vangistus Siberis. Kui selle NKVD alampolkovniku üle oleks kunagi peetud protsessi, oleks elustunud kohtusaalis osake Eesti ajalugu. Üksnes süüdistusmaterjal koosneb 2400 leheküljest, millest enamiku moodustavad koopiad poole sajandi tagustest dokumentidest. Kohtunikul võtaks selle läbitöötamine selja higiseks. Paraku, Idel Jakobson suri ära.
See oli muist see laal, kui vabariik me maal ja venelasel kitsaks läks oomalma.
Vai, oi, ai, ja, tirallalla, ja venelasel kitsaks läks oomalma.
Tuli punaväed, kui ehtsad kaltsumäed ja kaasas nende looli poolitruk.
Ai, oi, ai, ja, tirallalla, ja kaasas nende looli poolitruk. Ai, oi, ai, ja, tirallalla, ja kaasas nende looli poolitruk.
Siis metsa läksin ma ja metsa läksid sa, et saaks neid politrukke küttida.
Oi, ai, ja, tirallalla, et saaks neid politrukke küttida.
Võtsin ma ja püsi võtsid sa, et saaks meid politrukke lastaga.
Oi, ai, ja, tirallalla, et saaks meid politrukke lastaga. Oi, ai, ja, tirallalla, et saaks meid politrukke lastaga.
Mina vaid kui sukk ja püss on vaid kui tukk ja põõsa taga krabistab politruk.
Oi, ai, ja, tirallalla, ja põõsa taga krabistab.
Paugu panin ma ja paugu panid sa ja kogu paugu raibetele korraga.
Oi, ai, ja, tirallalla ja kogu paugu raibetele korraga. Oi, ai, ja, tirallalla ja kogu paugu raibetele korraga.
Naha võtsin ma ja naha võtsid sa ja saatsime ta Stalinile partida.
Oi, ai, ja, tirallalla ja saatsime ta Stalinile parkida. Oi, ai, ja, tirallalla, ja saatsime ta Stalinile parkida.
Sain lubjavildid ma ja vati jope sa koos nende seltsimeeste täidega.
Oi, ai, ja, tirallalla, ja sõit läks Siberisse lauluga. Oi, ai, ja, tirallalla, ja sõit läks Siberisse lauluga.
Laupäeval, 7. augustil 2004. aastal kirjutas Teet Korsten ajalehes Põhjarannik. Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo seltsi asutaja ja 35 ajalooteemalise raamatu autor Matti Õun soovitab ajaloohuvilistel suhtuda kriitiliselt levinud ajalookäsitlusse, et ajalugu ei muutuks prostituudiks, kes andub kõigile, kes aga maksavad. Küsimus. Praegu kiideldakse, et Eesti sai 1991. aastal vabaks ilma, et oleks verd valatud. Kas see ikka on nii? Vastus. See võib nii tunduda. Aga omaaegne Nõukogude Liidu kokkuvarisemine ja praegune olukord Euroopas ei oleks olnud võimalik, kui Hitleri Saksamaa poleks vastu seisnud Nõukogude Liidule. Meie praegune NATO liikmelisus ja Euroopa Liit oleks jäänud olemata, kui poleks olnud meie poiste võitlust, kui poleks olnud Wehrmachti võitlust, terve Saksa armee võitlust, kaasa arvatud Waffen SS-i võitlust. Lihtsalt muidu oleks Stalin ära võtnud kogu Euroopa. Paraku on vabadusel alati vere hind. Küsimus. Kui palju neid ajaloolasi on, kes tunnistavad, et Saksamaal ei jäänudki muud üle kui rünnata Nõukogude Liitu ennetavalt, sest muidu oleks see võtnud terve Euroopa ühe äkkrünnakuga? Vastus. Esimene mees, kes sellest Eestis kirjutas, oli Toe Nõmm. Aastal 1992 juhtis ta ajakirjas Sõdur tähelepanu sellele, et Nõukogude Liidu sõjaväe paigutus 1941. aastal oli vastav just rünnakule, üldse mitte kaitsele. Seetõttu nad alguses nii kõvasti Hitleri käest lüüa saidki. Seda tunnistavad ka mitmed vene ajaloolased. Minu hämmastuseks ei tule läänest sellele erilist vastukaja. Mu seletus sellisele vaikimisele on, et mehed, kes asjast midagi arvavad, ei oma võimalust oma arvamust avaldada. Kellel oleks võimalus, ei vaikiks. Küsimus. Kui varem tuli vale teise maailmasõja kohta Venemaalt, siis praegu tuleb see läänest. Vastus. Jah, lihtne on inimest paika panna ja näiteks kleepida talle külge silt revisionist või jätada ilma professori kohast ülikooli juures. Teel koju Sinimägede ajaloopäevalt vestlesin Tiit Noormetsaga ja tema on sama meelt. Ei ole mingit kahtlust, et Nõukogude Liidul oli plaan vallutada Euroopa. Plaan oli ikka väga konkreetne, kuni Gibraltarini välja. Nüüd on taas Venemaal arhiivid salastatud, aga vahepeal imbus neist välja nii mõndagi huvitavat teise maailmasõja alguse kohta. Seda tutvustati mingil määral isegi Vene televisioonis. Küsimus. Sellise ajaloo väänamise võimalusega arvestades, kas ajalugu, see daam, on hoopiski vabandust väljendusest lits? Vastus. Varem ma nii ei arvanud. Ajalugu on ajalugu, olnud aegade lugu. Aga viimastel aastatel pärast seda, kui olen üht-teist kuulnud ja lugenud kulisside taguste jõudude kohta, ütleks selle peale, et ajaloost tahetakse litsi teha. Tähendab, ta andub kõigile, kes aga raha maksavad. Minu praegune seisukoht on, et kooliõpikutes ja laiatarberaamatutes olev ajalugu on suures osas kunstlikult konstrueeritud. Suur mass inimesi ei aimagi seda. Küsimus. Kui mina oleks ajalooõpetaja, mida ma peaksin siis tegema, et ausaks jääda? Vastus. Olen sellele küsimusele vastanud ka mitmetel esinemistel ajalooõpetajatele. Vastus oleks suur lugemus ja eruditsioon aitavad eristada tõde valest. Ei piisa ühest ega kahest raamatust. Kui selle ühe asemel on ikka 100 või 300 raamatut läbi töötatud, hakkad tabama, kuidas asjad tegelikult käivad. Küsimus. Te asutasite koos gruppi ajaloolastega 1988. aastal akadeemilise sõja ajaloo seltsi ja olite ühtlasi selle esimene esimees. Kas see selts tegutseb siiani? Vastus. Sellele küsimusele pean ma vastama ebalevalt. Tegutseb ja ei tegutse ka. Seltsi viimane esimees Hannes Valter on saatnud laiali ringkirja, kus teatab, et paneb esimehe ameti maha ja arvab ühtlasi, et selts on oma ülesande täitnud. Aga seltsi põhikirja järgi ei saa esimees üksi seltsi laiali saata. Nüüd olen seltsimeestele teatanud, et teeme peakoosoleku 4. septembril ja otsustame, mis seltsist edasi saab. Minu arvates on seltsi tööd veel vara lõpetada. Seda näitas ka Olgina konverents, kus põhiesinejad, nii mina ise kui Tiit Noormets ja Einar Laigna, olid kõik akadeemilise sõjaajaloo seltsi liikmed. Tööpõld on lai, seda enam, et ajalookäsitlus on sageli pea peale pööratud. Küsimus. Millistel eesmärkidel sõja ajaloo selts asutati? Vastus. Kui mõelda asutamise aastale 1988, on selge, et kogu Eesti ajalugu oli siis vaja uuesti kirjutada. Põhieesmärk oligi ajaloolise tõe taastamine Eesti sõjaajaloos. Nüüd võib öelda, et suures osas on see õnnestunud. Oleme välja andnud palju raamatuid. Just seltsi liikmeilt on neid ilmunud. Me pole seltsi pitsatit igale trükisele lisanud. Raamatuid on sadakond ja artikleid on ilmunud sadu. Lisaks konverentsid ja muud esinemised. Algselt oli ideid palju. Näiteks sõjaajaloo muuseumi taastamine. Praegu on olemas Laidoneri muuseum. Johannes Tõrsi muuseum, kus on väga palju relvi ja muud sõjavarustust. Pärnus paneb Leo Tammiksaar vaikselt 20. diviisi muuseumi kokku. Muuseume on mitmeid, aga ei ole üht suurt ja säravat. Ajakiri Sõdur ilmub juba pikka aega, sellegi taastamine oli meie plaan. Samuti kuulub seltsi ülesannete hulka eestikeelse sõjandusterminoloogia korrastamine. Küsimus. Nõukogude okupatsiooni ajal õpetati ajalootundides ühte asja, millele praegugi kahel käel võib alla kirjutada. Isamaa kaitsmine on püha asi. Siis peeti muidugi suurt nõukogude kodumaad silmas. Vastus. See, et vabadussõda on püha, jääb kehtima igal ajal. Nüüd tagantjärele vaadates võib öelda, et paljud jutumärkides tõed, mida meile õpetati ja mida võtsime üsna irooniliselt, ongi tõed. Osa tõdedest on igipõlised. Küsimus. Mis on see, mis poisse sõjanduse ja sõjaajaloo poole tõmbab? Vastus. Ma arvan, et see on asja mehelikkus, mis poisse ligi tõmbab. Ega sõjandus ole ainult inimeste tapmine. Mineviku aegadel oli sõjakäigul osalemine enamikule meestele ainus võimalus kaugeid maid näha, muidugi ka võimalus varandust koguda ja karjääri teha. Arvan, et isegi sõjaajalooga tegelemine teeb mehed mehisemaks. Minu praegune proua on näiteks märganud, et sõjaajaloolaste seltskond on väga mehine. Sõjandusvaldkonnast on tulnud ka enamik geniaalseid leiutusi, sest sellesse investeeritakse. Riigid, kes koonerdavad kultuuri, kunsti ja teadusega, on pahatihti helded just sõjanduses. Küsimus. Käesoleval aastal möödub 60 aastat suurtest kaitselahingutest Eestis ja eriti Sinimägedes. Kas olete nende lahingute kohta midagi uut ja huvitavat leidnud? Vastus. Pean tunnistama, et ma ei ole 1944. aasta lahinguid endale veel täielikult selgeks teinud. Praegu on mul see periood alles käsil. Olgina konverentsiks valmistudes. Lugesin veel spetsiaalselt üht-teist. Felix Steinerit, kolmanda Germaani SS soomuskorpuse Obergruppenführer, eesti keeles on ilmunud tema raamat Relva SS vabatahtlikud. Kirjastus Olion,
1999. aastal. Ja teisigi mehi, kes nendest lahingutest on kirjutanud. Üllatus oli mulle see, et mehi seal punaarmeele vastu seismas ei olnudki nii vähe. Armeegrupis Narva oli 1. juuni 1944. aasta seisuga 157 000 meest. Veidi hiljem aga läks tõesti palavaks, sest Valgevenesse viidi appi 2 armeekorpust 3. Seal oli sakslastel veel kibedam olukord. Narva liinile jäi umbes 80 000 meest ja neist rohkem kui pooled olid eestlased, meie 20. diviis ja piirikaitse rügemendid. Ülejäänud, see tähendab ligi pool kaitsjaist, olid Euroopa vabatahtlikud. Sakslasi seal peaaegu ei olnudki. Küsimus. Kuidas saab seletada nende vabatahtlike olemasolu? Olid nad ju pärit Saksamaa poolt okupeeritud riikidest? Vastus. Veel paar aastat tagasi tekkis mul endalgi sama küsimus. Norra, Hitleri vägede poolt okupeeritud 1940. Holland 1940. Mida tonti need mehed tulid vabatahtlikena võitlema ida rindele Saksa lippude alla? Nüüd olen lugenud ka nende meeste mälestusi. Ja see küsimus on saanud mingigi vastuse. Esiteks, Hitleri edu sõja alguses oli nii veenev. Esimeses maailmasõjas pusiti 4 aastat Prantsusmaa kallal, ega jõutud Pariisinigi. Noori mehi pani see mõtlema, et midagi peab natsionaalsotsialismis olema. Teine asjaolu on, et tuldi võitlema bolshevismi vastu. Võib isegi öelda, et need noored mehed said intuitiivselt ja teistest varem aru idast ähvardava ohu suurusest. Muidu algas külm sõda Nõukogude Liidu vastu alles 1946. aastal. Küsimus. Eelmisel laupäeval olid sinimägedes noormehed sõjaajalooklubist Nõukogude ja Saksa armee vormides. Kuskil venekeelses ajalehes hurjutati ühte vene noormeest, kes kandis Saksa mundrit, et kas tal häbi ei ole ja et mida tema esivanemad sellest küll arvaksid. Õiglane oleks vist märkida, et ka paljud venelased, ukrainlased ja valgevenelased võitlesid Stalini režiimi vastu Hitleri poolel. Vastus. Praeguseski vene propagandas on teise maailmasõja sündmused usuasjad. Ja teatavasti on usutaganejad kõige suuremad patused. Ma isegi rääkisin selle vene noormehega. Ja on tore, et kõikjal on oma peaga mõtlevaid inimesi. Ajalooseisukohast väga kahju on sellest, et Saksamaa natsionaalsotsialistlik juhtkond oma preisilikus ülbuses ei saanud aru, et neile miljonitele slaavlastele ja muudele ikestatud rahvaste esindajatele, kes end esimesel võimalusel vangi andsid, oleks võinud relvad kätte anda. Saksa armee juhtkond mõistis seda. Vähemalt idakampaania oleks kindlasti ühes Stalini režiimi vastastega võidetud. Just Hitleri üleolev suhtumine teistesse rahvastesse hukutas Saksamaa teises maailmasõjas. Küsimus. Praegu võib üleolevat suhtumist näha ameeriklaste juures? Vastus. Jah. ajalugu kordub. Aga sellest ei kiputa naljalt õppust võtma. USA ja tema sõbrad Iisraelis kipuvad tõesti teistele ülevalt alla vaatama. Iga reaktsioon aga tekitab teadupärast vastureaktsiooni. Millega asi lõpeb, ma ei kipu ennustama.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.